Балалар ғой ең қымбат осы біздің өмірде Сен үшін аянбайтын бауырым анаң емес пе Әр ақылды адамның анасы жүргенде Айтшы маған достым анаңды құрметтейсің бе Жол жүзіне қарап бетіне сен сүйесің бе Жарайды бетіне сүймесең де сен үшін қымбат екенін Анаңа білдіресің бе Тоғыз ай көтерген келуіңді күткен Көріп қиыншылықтарыңды өсірген әлпештеген Көптеген кінәларыңды сенің бауырым кешірген Қарыздармын анашыма жарық күнді көрсеткен Рахмет айтамын күнде осыған мен Дүние құсын төрт берген Алысқа кеткенімде сағанып күтіп жүрген Анасым жалғыз өзіңді шын сүйемін мен Сізге деген пәк сезімен махаббаты соңғы дем Қалғанша жан анам айтып өтем Анашыма арналады осы шумақ Анашымның артында өмірім шуақ Жалғыз ғана қорғанышым өмірдегі менің Судан таза сөйттен асызге сезімім Тексерістен өткердім баршы адам сезімін Бәк екенін түсіндім анаға деген сезімнің Бар сезімнің басшы аналыға екенін Ана сөз төрінде қанша жүректердің Сені бапта бәпештеп болашаққа жетелейтін Балам аман болсын деп Алладан тілейтін Балам үшін бәрі деп жиған беретін Балам көрсін бәрін деп дәм бермейтін Түсінбедім әлі мен аналардың жүрегін Неткен ғазап десеші көрген ана көркісін Тәңірінен сұраймын ұзақ етші өмірін Жүз жаса Анашым бақытты күндер көбейсін Немерелерін жина бап шөберелерін сүйсін Барлығына жеткізеді жан ана мерімін Жылылық кетпесін жадыраған жүзінің Мен үшін ең қиыны ақтау ана ақ сүтін Анашыма арналады осы шумақ Анашымның артында өмірім шуақ Жалғыз ғана қорғанышым өмірдегі менің судан таза Сөйттен асызге сезімім Анашыма арналады осы шумақ Анашымның артында өмірім шуақ Жалғыз ғана қорғанышым өмірдегі менің Судан таза сөйттен асызге сезімім